galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin isniin ah bisha Oktoobarna, waa 10 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na dhegaystayaal, waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan caalamka oo laga xusayo maalinta xanuunka dhimirka.
Waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaano skizofrenia oo ah xanuunka dhimirka, xanuunka psychosiska oo isna la mid a oo ah xanuunada dhimirka adduunkun baynu la midnahay. 10 qofka adduunka waxaa la dhahdaa 1 qof ayaa xanuunada sii daran.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan soo badashada maktabadaha ee deegaanada Soomaalida.
waxyaaba ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buwaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelo karo, waxna soo saari karo. qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ruushka ayaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah duqeymo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukrain, kuwaasi oo sababay in dad rayid ah ay dhintaan islamarkaasina jaray adeegii korontada. waxayna tani u muuqanaysaa in ay tahay aargoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea uu ahaa weerar argagixiso. gantaalaha kruuska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada caasimada ah ee Kiyev, taasi oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushku ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday duulaanka dalkaasi Ukraine lagu qaaday. qaraxyada ayaa laga soo wariyey magaalada Lviv, Chernobyl iyo Zhytomyr ee galbeedka Ukraine, magaalooyinka bartamaha ee Dnipro iyo Kremenchuk oo ku yaala dhinaca bartamaha Zaporojia oo ku taala koonfurta, iyo sidoo kale magaalada Kharkiv ee ku taala bariga dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in weerarka la qaaday saacadaha saxmadda ama mashquulka badan ee wadooyinka uu ahaa mid si ula kac ah loo qorsheeyey in lagu dilo dad rayid ah islamarkaasina lagu jaro adeegii korontada. ra-iisul wasaarihiisa ayaa sheegay in ilaa 11 xarumo muhiim oo kaabayaasha dhaqaalaha ah gantaalaha lala beegsaday, kuwaasi oo ku kala yaalay ilaa 8 gobol, taasi oo meelo badan oo dalka ka mid ahna ka dhigtay in biyihii iyo korontadiiba ay ka go'aan. ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya ayaa isniinta maanta ah kala diray baarlamaanka dalkaasi, taasi oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey si uu dalkaasi dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyo weliba xilli uu waddanku ka soo kabanayo culayskii COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollar ah. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna u badan tahay in la qabto bisha soo socota ee November. doorashada ayaa qorshuhu ahaa in la qabto bisha September ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa wajahayay cadaadis xooggan oo kaga imanayay xisbigiisa UMNO oo dalbanayay in baarlamaanka uu kala diro si uu u helo aqlabiyad buuxda uu ku hogaamiyo dalka. guddiga doorashooyinka ayaa maalmaha soo socda shaacin doona maalinta la qabanayo doorashada waqtigeedii laga soo hormariyey. ugu dambeyntiina, dibadbaxayaasha Iiraan ayaa toddobaadkii afraad sii wada dhaqdhaqaaqyada ay kaga soo horjeedaan Jamhuuriyadda Islaamiga ah, inkastoo ciidamadu ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxayna wararka isniinta maanta soo baxaya sheegayaan in hub culus loo adeegsaday gobolka ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee waqooyi galbeed dalkaasi. kooxda u dooda xuquuqda kurdiyiinta ee Hengaw ayaa ku eedeysay maamulka inuu adeegsaday hub culus oo ay ku jiraan duqeymo iyo rasaas xaafad ka tirsan magaalada Sanadaj ee waqooyi galbeed. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin, dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa ugu baaqay in dadka ajnabiga ah ee booqanaya dalkaasi ay ixtiraamaan shuruucda jamhuuriyadda islaamiga ah xilliga ay dalkaasi xilli dalkaasi kusii kordhayaan dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda iiraan kuwaasi oo tehraan ku eedeysay inuu ka dambeeyo waxay ugu yartay cadow shisheeye bishii lasoo dhaafay iiraan ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay 9 ruux oo u dhashay wadamada yurub kuwaasi oo ay sheegtay inay door ku lahaayeen kicinta qalalaasaha ka dhashay dhimashadii mahsa amini afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa intaa ku daray in iiraan ay tahay waddan ammaan ah islamarkaasina ay ka filayaan ajaaniibta dalxiiska iyo arrimaha ganacsi u tagaya dalkaasi inay ixtiraamaan shuruucda waddankaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyne toddobaadkii hore magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof kuwaasi oo sidoo kale burburiyo dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada qaraxyada ayaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa lagu bilaabay dhismayaashii ku burburay qaraxyadii sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
qaraxyadii beledweyne ka dhacay maanta oo kale toddobaadkii hore khasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhexeysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda ururka dhallinyarada gobolka hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka beledweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxa ay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato sida uu v o a u sheegay cabdi muumin cilmi cabdixiish gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan
marka annaga ka dhallinyaro ahaan dee inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorshaheena koowaad ahaa maadaama dhallinyarada gobolka aan nahay magaaladan annaga iska leh dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba marka yani maarata iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay iyagu ay geysteen runtii waxa aan soo qaadaynay waxaa ku jiray hilbaha dadkii iyagu ay qaraxyada usoo dhiibeen oo gogo-ay waa qaadnay qashinkii welina waan ku jirnaa howsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadna ayaan ku howlannahay insha allah haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhexayso oo loo yaqaano aagga daljirka bacadlayaasha ragga iyo weliba maxaa tiraahdaahay cajiin loo yaqaano aagaas hadda waa ujeedaan waa nadiif ganacsatadiina dib bay usoo noqdeenoo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayeenba ka dhiganine bal hadda in aan la muujin niyadjab inaan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib ay usoo celiyaan ayaan rajayneynaa
inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraxyadii beledweyne ka dhacay haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan gaar ahaan buundooyinka magaalada laysaga gudbo qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay sida uu sheegayo cabdulaahi cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada beledweyne
alxamdulilah waa aadan fiicannahay goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir aniga waxaan deganahay meesha oo dadka reer beledweyne u yaqaano daljirka dahsoon meeshaas waxaa ku yiilay suuqa oo elektriga magaalada ama suuqa mobeelada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado bacadlaha ragga baqaaro oo ganacsi oo kaloo fara badan dayactir xoogana hadda ka socdo meelaha qaarna in la dayactira ma sahlano in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiray noqonaysaa laakiin anika shaksiyan qolkayga waa dayactiray 3 biri kahor aan dayactiray wou fiiqmay dib aan ugu celiyey daboolkii dib ugu celiyey hadda maantana waxaan rabay inaan shirkada korontada ka imid inaan korontada soo deysto haddii ay isuuro gashay shirkadu maaragtay guriga inday baartay in koronto lagu dayi karo ay soo caddaato marka alxamdulilah de qofta hadday nooshahay maaragtay waa way soo noolaanaysaa laakiin meeshaan masiibo ilaahay xaalkeeda garanaya ka dhacday hadda qof bilo aadan aysan maaragtay inday ka warbixdo aysan warbixin kusoo koobi karin
goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama khasaare intee laga gaartay
wallaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo haddaan kuu sheegaa suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxa ka fayo waa laba dukaan mid kan aniga joogo macnaa guri ahaan u nool gurigii wuu fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa bulukeetina ahayn guri ahaan u nool yahay dan si dib yar ku daanday taxdar daboolkan dib ugu celin laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aasaaso oo dib loo soo dhiso way maartay way wada dumeen guriyahaasi wax hadda maanta iyo biri iyo biri dambe dayactirkoodu ku dhamaanayo ma ahan wada wax waqti lagu yara laabilow qaadanayo waa
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyaro ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurti qashinka laga qaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku jiro birihii gawaaridii dadka ay ku dhibaateeyeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay ka soo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani ka soo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashinana ku qiyaasnayna way noo yaalo waan qaadan doonaa hadduu leeraali ka dhigo waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda de wixii hanti yahay oo dhamaadaama ay burbureen waxaan aan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradaahay badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaa tiradaahay face maskii dhan walba si anaga naftirkeena ayna wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo weliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho hortaydana waxa looga qabto goobahaas oo dhanna wax laga qabto sidaasoo kaletood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan weliba qof qof dhifaho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaha ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugaynaa insha allah oo ka rajaynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
guud ahaan dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ee xanuunka dhimirka waxaana xuskani uu imanayaa xilli meelo kala duwan oo dunida ah ay ka jiraan abaaro colaado sicir barar iyo weliba xaalado kale oo saameyn ku leh nolosha bulshada haddaba waa sidee xaaladda xanuunka dhimirka ee bulshada soomaalida ah maxay yihiin noocyada inta badan la soo darsa ama ku dhaca wariyahayaga cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa arrintan ka waraysay doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurti oo ah dhakhtar xanuunka dhimirka ah oo ka howlgala magaalada boorama
noocyada qaar waa sahaala sida xanuunada murugada xanuunada walbahaarka anshaysiga iyo depressionka waxaa ugu daran xanuunada psychosiska xanuunada dhimirka ee waaweyn iyo iskusifreniyada iyo bipolarka saddexdaa xanuun ayaa ugu daran
kuwa caadiyan soomaalida dhibta ku haya ama ay soomaalida waalidaba utaqaano waa kuwa weeyeen
waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaano iskusifreniya oo ah xanuunka dhimirka xanuunka psychosiska oo isna lamida oo ah xanuunada dhimirka labadaa xanuun ayaa ugu badan oo adduunkun baynu lamidnahay 10 qofba adduunka waxaa la dhahdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran halka 4 qofba hal qof ay kaga dhacaan xanuunada gorbalka iyo walbahaarka iyo qulbka
wagaag maxaa keena ama inta badan ku dhaliya in xanuunada aynu sheegayno ama iskizofreniyada ha noqoto ama kuwan kale depressionka ama qulubka iyo werwarkii walbahaarku ay imaadaan maxaa soomaalida ku keena oo ku dhaliya
adduunyada un baynu lamid nahay waxaynu ku keeni karaa biological ayuu kaaga iman karaa haduu qofka waaridka ama qofka wanaagsan qofka xanuunsanayo iyo haddii uu wuxuu kaga iman karaa haddii ay jug ay marisa ka gaaday wuxuu kaga iman karaa qaab way kusoo dhalan karaan qaarkoodna waxa uu ku dhacaa da-da ugu dhanyarsan 18 ilaa 30 jir waxa uu kaga iman karaa xagga arrimaha bulshada waxaa sii xoojiya ka dhacaan dhulalka abaaruhu ka dhacaan dhulalka dawladuhu ay ku bidan yihiin sida qabriga iyo xashiishada iyo waxyaabahaas oo dhan
wagag marka laga yimaado qofka xanuunku ku dhacay ama xanuunsanaya dee bulshay la nool yihiin dadkeenni oo intaa badan bulshay ku dhex jiraan bulshadaasi ay la nool yihiin, gaar ahaan ama waxaan afka caafimaadka lagu yidhaha caretakers, iyagu door nooceeya ka qaataan qofkaasi daryeelkiisa iyo ilaalintiisa?
Waxay ka qaadanayaan intii awooddooda way ka qaadanayaan, laakiin dadka soomaalida oo dhan meel kasay joogaan waxaa inoogu daran qofkii xanuunsan waa la fafuqayaa, waa la dhibaateynayaa, waana halkii laga soo dhaweyn lahaa ee loo naxariisan lahaa ama dadka caafimaadka loo geyn lahaa meelo kale la aadayaan, faquuqa ugu daran.
Waan gartay doctora, waxaa jira marka maaraynta xanuunada maskaxda laga hadlaya soomaalida, marka laga yimaado daawooyin iyo dee in meelo gaara la geeyo, waxaa jira in silsilad lagu xidho oo qofkii oo tusaale ahaan xanuunkiisi baanu badnayn inta meel lagu xidho silsilad kadibna lagu xidho ama lugta laga xidho ama meel kaleba loogu xidho, silsiladaasi qofkaasi inuu bogsado ama maskixiyan dego ama inuu xanuunki kasoo kabsado door noocooya ka qaadataa, xal ma tahay se maxaan ku dhahdaa xanuunkii ma kicin karaysa?
Silsiladu waa uga sii daraysaa, xal maaha, waa uga sii daraysaa, xaaladiinba ka sii daraysaa. Adduunka oo dhan waa laga tuusay oo free jail ayaa lagu shaqeeya, qofka silsilada laga furo, in silsilada laga furo oo qofka la waraysto, la soo dhaweeyo, xaaladiisa consulting loo sameeyo oo lala taliyo ayaa ka fiican silsilad lagu xidhaa.
Waan gartay. Soomaalida haddaynu eegno, maahmaaha baa jirtaba ay dee inta badanba soo qaataan oy soomaalidu ay adeegsadaan oo ay yidhaahdaan qof waashay ama nin waashay uu ladnaademay uu bogsaday male, xanuunkan horta ma laga bogsadaa? Se maahmaahdaasi ma xaqiiqa ay nolosha soomaalidu ay soo xaqiijiyeen ba, mise waa wax mala awaal oo la sameeyey?
Waa mala awaal iyo ku socda dadka ay kala dhex maraan gaabka ah waxa weeyaan waa laga bogsadaa, boqolkiiba sagaashu waa laga bogsadaa.
Waan gartay. Markaynu eegno sida ay warbaahintu qortay iyadoo soo xiganaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o, gaar ahaan barnaamijka ololaha ama kahortaga waxaan la yidhaahdo inay dadkii qudha iska jaraan, waxay xusayaan in 11 ka mid ah 100,000 qof ee qaaradda Afrika ku noolba ay qudha iska jaraan ama isdilaan. Maxaa keena in qofku uu qudha iska jaro ama uu isdilo isagoo maxaan ku idhaahdaa isagoo naftiisa isdhaafiyo?
Weri aad ayaan kuugu raacsanahay warbixintaas, waa ruuqay soo baxday weliba warbixinta waxaa maanta lagu daray weligeed afrika mayn gaarin heerkii sibku in intaa gaaro. Afrika waxaa laga soo sheegay ama la cadeeyo, la ribootgareeyey inuu istiilku batay. Istiilka waxaa keena waa waxa weeyaan dhulalka abaaruhu ka dhacaan, dhulalka dagaaluhu ka dhacaan, dhulalka shaqala-aantu ka dhacdo, dhulalka conflictiga, iskahorimaadyada covid-19 oo isna impactis keenay oo ka tegay, informatigii oo keenay dadkii oo qofkii oo xanuunkii uu ku dhacay oo welwelkii iyo depressionkii iyo calaamadihii murugada oo dhan leh oo aan dawo helin, oo aan hiir helin, oo aan hoy helin ayaa waxaa ku qoobantaa inay isbilbado oo jirto.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Guurguurte oo u waramayay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore, isagoo amray in la toosiyo hannaanka loo soo dhisay labadaasi guddi. Labada guddi ayuu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaankii 10-aad, waxaana saxiixay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hase yeeshee xilligaasi ma uusan ansixin aqalka sare ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, sharci yaqaanada iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay sharci ahaanshaha kala dirista guddiyadaasi. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku saxsanaa tallaabada uu qaaday.
Sababta waxay ku caddahay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay, dee waxa weyaan shuruucda waa in labada golaba ay soo maraan aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Marka sharci kasta oo labadaas meelood aan isku soo raacin hadde maba dhammaystirna. Madaxweynuhu waxay ila tahay arrintaa inuu ku saxsan yahay. Wax la samayn karo haddii in la sameeyo ay tahayna in dib hawshii loo soo bilaabo, lagana maxaan ku rahdaa gungaaro si fiican loo diraaseeyo baarlamaanka iyo aqalka sare iyo aqalkan shacabkabana si fiican ugu doodaan marka ay soo gudbiyaan golaha wasiirada, xubnihii ay soo gudbiyaan. Marka hadda waxaa loo baahan yahay in meeshii hore laga soo bilaabo, golaha wasiirada ay soo gudbiyaan, baarlamaanka la keeno si fiican ugu doodo, marka labada aqalba isla ogolaadaan oo saas madaxweynaha loogu gudbiyo ayaa loo baahanhayaa.
Sidoo kale brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga ayaa sheegay in muddo dheer aanu dalku lahayn adeeg garsoor oo shaqeeya iyo guddi musuq maasuq oo sifo sharci ah ku dhisan.
Horta muddo dheer waxaa jirtay inaan waddankan uusan adeeg garsoor oo sax ah lahayn oo maxkamadii dastuuriga ahayd maqnayd oo runtii uusan si fiican oba sifa sharciya aan loo dhisin baa muddo dheer jirtay. 2012 waxaa dhacday marka iyadoo dalku kala qaybsan yahay oo runtii ay baloomi ka jirto siyaasadeed iyo mid kale oo aafooyina ayaa si dabcan boobsiisa wax loo marsiiyey. Aqalka sare aan jeclahay in la marsiiyey, laakiin aqalka sare wuxuu ka soo saaray dokumenti inay arrintaa sharci darro tahay. Marka madaxweynaha isagoo taa cuskanaya ayaa wuxuu amray in labadaa guddi laga saaray meesha oo la kala diray, islamarkaana xukuumadda uu madaxweynuhu ku amray in bisifa sharciya loo soo maro samaynta guddiga adeega garsoorka madaxa bannaan ee dalkan, iyo sidoo kale samaynta guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii dalkan isagana u baahay aad weyn u qabo. Horta saasay ku saabsanayd. Marka waxa weeye waxaan u baahanayba waxay tahay mid ka mid a mashaakilka Soomaaliya la degay waxaa ka mid a garsoor xumada. Meelaha aan doonayno in dowladda Xasan Sheekh ay xoogga saarto waa in garsoor sax ah oo heer federaala dowladda dhexe la helo, garsoor sax ah oo heer mataqaanaa dowlad goboleeda la helo, garsoorayaal saxa oo heer dowladaha hoose degmooyinka ka howlgala in la helo. Arintaas waxaan rajeynayaa inay aad iyo aad madaxweynuhu ugu saxnaa, islamarkaana la joogo waqtigii garsoorka bisifa sharciya si saxa loo dhisi lahaa.
Xildhibaan hore Cabdibirre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa hoosta ka xariiqay inaanu madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aanu ku qaldanayn in golaha shacabka oo qura uu ka ansixiyo golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Anigu uma arko in madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu qaldanaa in uu golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa uu ka ansixiyo golaha shacabka oo qura, waayo waxaa xilligaa jiray khilaafku xoogan oo u dhexeeya labada guddeen ee aqalka sare iyo midka hoose, taas ayaana keentay in golaha shacabka oo madaxweynuhu ka ansaxsado. Tan kale waxyaabaha aad aan ula yaabo oo runtii dadka raba inaan dareensiiyo, haddii guddiyada ay qalad ahaayeen xilligaas, maxay u diidi waayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maantay badankoodu jooga oo shalay ansixinahayay gacantana u taagahayay inay maanta yiraahdaan khalad bay ahayd? Horta maxaa u dhin, ma shalay khaldanaayeen mise maantay saxsan yihiin?
Aqoon-yahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in garsoorka Soomaaliya aanu marnaba sal dhigan karaynin ilaa laga helo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo keeni karta garsoor madax bannaan, sida uu ku doodayo Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed.
Kala dirista madaxweynuhu uu kala diray guddigii garsoorka iyo musuqmaasuqa waxaan u arkaa inuu ku saxan yahay, maadaama aan la marsiin labada aqal, marka aan la marsiin ama labada gole markaasi baarlamaanka aan la marsiinin, aqalka sare iyo aqalka hoose. Laakiin sida saxda ah waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan. Haddii madaxweynuhu maanta uu kala diro guddigaas oo berri markuu xafiiska banneeyo kan ka dambeeya isaguna uu kala diro, ma noqonayso wax lagu qanco ama sax ah. Sida saxda waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan, taasina waxay ku iman kartaa in la sameeyo maxkamadii dastuuriga ahayd ee dalka ee iyadu fasireysa sharciyada loo noqonayay, iyadu waxay la isku qabtay lala aadayay marka waxa weyaan iyadu kala saaraysay iyo sharciga akhrinay fasireysay. Marka waxaan soo jeedinayaa in la dhisto maxkamadii dastuuriga ahayd si looga baxo in madaxweyne walba un xeer intuu soo saaro oo ka dambeeyaana uu xeer kale ku baabiyo, si loo helo marka guddi madax bannaan iyo garsoor madax bannaan iyo maxkamad dastuuriya. Waxaa loo baahan yahay marka in dhabaha la qaado oo la dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd, taasaa looga baaqsan karaa. Marka madaxweyne kastaa markuu xafiiska ka tago ka dambeeya ayaa isaguna xeer ku baabiinaya wixii hadda isagu uu sameeyo.
ugu dambeyntii aragtida Cali Dhuuxi waxaa mid ka duwan qaba xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo aaminsan in waqtigan baahi weyn aan loo qabin maxkamaddii dastuuriga.
Maxkamadda dastuuriga ah baahi weyn oo hadda ku xiran runtii maba jirto, maxaa yeelay ilaa laga dhisaayo maxkamaddaas waxaa hawsheeda qaban karta maxkamadda sare oo lagu biiriyey xubno kale oo markay arrin dastuuri ay qaadayso isu beddelaysa maxkamad dastuuriya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysaa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Elayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A. Todobaadkii tegay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5-tii bisha Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dheg looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada. Waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyeyna waxaa magaalooyinka Soomaalida kusoo badanayay ardayda wax aqrinaysa iyo qaar badan oo ka xiiseeya wax aqrinta. Waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. Koox isugu jirtay arday, macalimiin iyo aqoonyahanka u ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhowaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macalinka si wada jira u akhriyay ilaa iyo 100 buug. Sheekh Xasan Albasri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey buug akhrintan ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay 100 buug ee akhriyeen.
Waxaa iga soo baxay akhriska buugaagta markaan akhrinay 100 buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin. Waxaa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo, in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka akhriska, in la garaaco. Marka akhriska buugaagta waxaa inooga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen? Dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay balansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ayba dhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur ummadda noocaasana halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ay hal mara sida jaanqaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta 100 buug iyo 100 maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle.
Walaalkay Maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen indheed garad dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday 100 maalin iyo 100 buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulilah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey buugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwi Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan akhrinta buugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullah, waagu salaam walaalkay colaad iyo dhammaan bahda V O A. Dareenkeyguna ma aha wax la soo koobi karo, waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iida haddii aan gudagalo igana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iida. Waxyaabaha ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Professor Cabdalla Masuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Elayska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisa inuu aada u kororsado waa akhrin badinta. Sidaan ka warqabno jaamacadda, yani cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad kasoo baxa, cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhammaystiraa inuu sii wado, sii akhriyo akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisa si u kororsado. Waxaan ognahay adunweynaha dalalka hore uu maray jadyowgoodii waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray.
Profeesar Cabdalla Masuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya fariimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday, maxaan ku yidhaahdaa, ay isugu gudbiso dhaqankeeda iyo aqoonteedaba tiraab ahaan, qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin. Maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku yidhaahdaa dhaqan looma lahayn. Waageeni hore intii dugsiyada, iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirnay midoo oo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka wixii naloo dira mooye.
Macalin Bashiir Maxamuud Cabdi waxa uu ka mid yahay barbaariyaasha ubadka ugu gudbiya fariimaha dhinaca telefishinada maxalliga ee Soomaalida iyo internetka, waxa uu isna ka waramayaa faa'iidada ay wax akhrintu leedahay.
Akhrisku waa waxa kor u qaada fahamka maskaxda, waxa uu ku siiya qaabo aadan hore u aqoon oo aad ku fahmi karto ama wax ku fahamsiinaya waxyaabo badan oo aadan fahamsanayn markii hore. Waxaa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan, taas oo ay kula wadaagayaan dad hore oo aad adigu arkin lana kulmin buugaag ay qoreen oo aad akhrisay. Ayaad ka helaysaa cilmi fara badan oo aakhirada iyo adduunka labadaba ku anfaca. Waxaad ka helaysaa akhriska warbixinno cusub, wadooyin cusub aad wax ku xallin kartid ayaad ka helaysaa, iyo wadooyin badan oo aad ku gaari kartid guul. Waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonida, sameynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada. Markaad wax akhrisid, kalsooni baad helaysaa, sidii aad naftaada ku horumarin lahayd baad baranaysaa. Marka akhriska wax la soo koobi kara maaha. Akhriska waxa uu ku barayaa xasiloonida, deganaanta iyo u fiirsashada ka hor inta aadan ficil ku dhaqaaqin, waayo waa tii xigmaddu ahayd: xaakinku dadka ma dharbaaxo, waayo wuxuu akhriyey oo uu yaqaanaa xeerka ka yaala dharbaaxada. Haddaba akhriska waxaa laga bartaa sida wax loo ikhtiraaco ama sida shay yidi diilkiis loo dabagalo.
Macalin Bashiir ayaa ka waramaya xigmado iyo hadallo horey looga yiri faa'iidada wax akhrintu u leedahay bulshada.
Madaxweynihii saddexaad ee Maraykanka Jefferson ayaa laga hayaa oraah caan baxday oo uu ku yidhi, keliya kuwa wax akhriya ayaa ah xor, waayo akhrisku waxa uu eryadaa, baacsadaa, dabagalaa jahliga iyo khuraafaad. Qof aan aqoon lahayn wax walba oraah loo sheego waa iska qaadasho. Filosofkii Greek ee Socrates loo oran jiray ayaa la weydiiyey, maxaad ku xukuntaa ama ku qiimaysaa dadka? Wuxuu ku jawaabay, waxa aan weydiiyaa inta buug ee qofkaas uu akhriyey, taas ayaanan ku ogaadaa heerka aqoontiisa, inta buug ee hadba uu akhriyey. Sidoo kale aqoonyahankii Ingiriiska ahaa ee Gilbert White ayaa wuxuu yidhi, buugaagtu kama koobna oo keliya waraaqo inta la isu geegeeyey dhintay, balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxay cod. Marka aad kala furto buugga, waxa aad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imanaya dadyow kala noolaa, qarniyo kala gedisan. Kadibna waxaad dhegaysanaysaa sheekooyinkoodii, xigmadahoodii iyo aqoontoodii. Yaad buuggaas engegan ka dhegaysanaysaa, ilaan wixii la qoraa qaruuma haree muxuu hadal qiimo leeyahay ayaa laga hayaa abwaan Soomaaliyeed. Xigmad carbeed ayaa odhanaysa, maa kutiba qarra wamaa xufida fara wixii la qoro waa kaydsamaan waa haraan waa nagaadaan wamaa xufida fara wixii la xafdiyana waa kaa lumaan. Qoladan waxaanu lagu tiriyaa dad oral society ah, dad hadal badan, dad hadal badan. Waxaad arkaysaa bas baa la saaran yahay, dadka ajaanibta ee saaran, nin walba buug ayuu ku foororaa u akhrinaya. Soomaalidana laba haday yihiin baskii oo dhan iyagaa haysta, war yaa berigii oo sheekada iyo waxa ka dhex yeeray waad yaabaysa. Sidaas daraaddeed, si aan jahliga uga baxno, waxaan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriya dadka akhriskooda uu aada u yar yahay in ay ku baraarugaan kaydkan aqooneed ee qarniyaal qornaa ee xigmaduhu ka buuxaana wax fara badan oo naftiisa u baahan tahay adduunka iyo aakhirada labadaba uu ka helayo in akhriska loo soo jeesto, gaar ahaan ilmaha dhallinyarada iskuullada dhigata ardayda. Waxaan ku boorinayaa in ay dabeecad ka dhigtaan naftooda inay u baraan. Ninkii aqoonyahanka wuxuu yidhi weligay ma seexan buu yidhi aniga oo aanu buug ii saarneen laabta ii saarneen si uu akhrinaya macnaha. Marka waxaan kula talinayaa in akhriska la badiyo oo meelaha buugaagta la tago oo buugaagta la akhriyo. Xigmad baad ka inta buugaad hadba aad akhrisid ayaa aqoontaaduna la ekaanaysaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. Ciddii uu seego waxay ka dhegeysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Inta badan gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan iyo Galgaduud, waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka. Haddaba, istaraatiijiyada howlgalka socda ma guulaysan kartaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya siyaasi Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabeelle, iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Shiine.
Seynab Abuukar, waa mahadsan tahay. Aniga aragtideyda, haddaan cabbiro, runtii howlgalkan hadda ay dowladda Soomaaliya hormuudka ka tahay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya. Howlgalkaas waxaan aaminsanahay waa howlgalkii Al-Shabaab lagu soo afjari lahaa, waa kii lagu xoreyn lahaa deegaanada maxaan ku yiraahdaa ay nimankan cadowga ah curyaamiyeen. Sababta loo guuleysan karo ee howlgalkan oo guul ku soo dhammaan karan waxa ay tahay, marka koowaad waa meeshii ay ku dhuuma jireen, shacabki ay ku dhex dhuuma jireen ayaa ku kacay. Marka labaadna waxa waaye dowladda Soomaaliya oo doorka koowaad ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qorsho howleedkiisa number one, number two, number three waxaa ka ah dib u xoreynta iyo in nimankan argagixisada waddanka lagu xoreeyo. Marka labadaas awoodood oo iskaashanaya ay la dagaalaan, waxaan aaminsanahay Shabaab meel ay ku dhuuntaan iyo meel ay ku harsadaan inay way doonaan. Marka shaki ma leh dhammaadkii nimankan in la joogo. Nimankan sida ogtahay shacabkay ku dhex dhuumaalaysan jireen kalluun camal, ay kalluunka biyuhu ku dhex dhuuntaa oo ku dhex nool yahay, shacabkay ku dhex noolaayeen oo canshuur ka qaadayeen oo ay handadaayeen. Maadaama shacabkii uu kacay, hadda meel ay ku harsadaan ma jirto, dowladdiina ay usii dheer tahay. Waxaa kaloo kusii sheega dalalkii caalamka ama international community diyaaradihii ay ku duqan jireen waa sii labar jibaareen. Marka meel ay ku harsadaan ma jirto, saasaan aaminsana aniga.
Daahir Cabdulaahi, istaraatiijiyada ma guuleysan kartaa?
Waa ku salaamay saaxiibkeena, waan salaamay sida anigu aan aaminsanahay howlgalladan hadda ka bilowday gobollada dalka qeyb kamid ah oo ka mid yahay gobolka Hiiraan iyo gobolka Guduud, anigu ma aaminsani inuu guuleysan karo. Sababta uusan u guuleysan karina waxa weeye, hadda goobaha gobolka Hiiraan laga xoreeyey oo dhan Al-Shabaab xilligii dowladdii hore Xasan Sheekh Maxamuud dhammaantood waxa weeye sidaynu ognahay, inta Al-Shabaab laga xoreeyey oo dowladdu gulf colaadeed qaaday ba Al-Shabaab waxa weeye laga saaray, kabacdina ciyaamo dib bay u qabsadeen. sida haddii dagaalku uusan lahayn istaraatiijiyadna ma guuleysto. sida hadda ii muuqatana, dowladda iyo dadka shacabka waa dad waxa weeye jibbaysan. jibbadaas kabacdi markay baabaadana waxa weeye wuxuu meeshoodiiba ku soo laabanayaan. Al-Shabaab waxaa looga reyn karaa dagaalkan hadda ka socda gobolka Hiiraan, aynu oran karno waa ka socda inuu gobollada Baay iyo Bakooli, tusaale ahaan gobolka Gedo oo kale, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, intaba uu isku mar u ka bilowdmo oo aysan gurmad isku gurmadaan aysan nimankaasu aysan helin. laakiinse hal meel hadduu dagaalku uga socdo, sida aynu hadda aynu ognahay, degmada Ceelbuur Al-Shabaabka culays baa la saaray, dagaal baa ku socday. kabacda idaacaddii iyo iisheeg agabkooda ciidan bay ka gurteen, way dareemeen in awood ay soo fushay. khilaaf baa yimid sida aan ku maqlay, oo wixii waa socon waayeen haddana dib bay ugu soo laabteen idaacaddoodii iyo agabkooda ciidan waa ku soo ceshadeen. marka wuxuu haddii baleyn saxa oo istaraatiijiyada oo dhammaystiran aysan yeelan, wax laga guuleysan kara male. waxaa looga guuleysan karaa waxa weeye wixii inaysan jibbaysi aysan noqonin, baleyn saxa uu leeyahay. marka waxaan aaminsanahay haddii gobollada dalka uusan isku mar ka bilaaban, wax guule inaan laga gaarin.
haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhegaysanaysaa, daahir waxa uu ku doodayaa in istaraatiijiyadan cusub aanay guuleysan karin marka la eego qaabka loo wajahayo howlgalka hadda socda. adigana in uu guuleysan karo ayaad aaminsan tahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
sayni babaay waa mahadsan tahay ninka walaalkiio dooda igala qayb galay, waa salaamaya, waana mahadsan yahay. walaaley, ana waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladda iyo dowladaha ka kaalmeeya dagaalanka argagixisada iyo howlgalka xooggiisa ee hadda uu ka socdo gobolka Hiiraan. waxaa muuqata in uu si dardar leh ku socdo, meelo badanna nimankan laga saaray, shalya ugu dambeysay deegaanka Jiciwowna dad badan looga laayay, qabiilada qaarna runtii ay hadda abaabul fiican ay ku jiraan, madaxda dowlad goboleedyadana ay qeyb weyn ka qaadanayaan, madaxweynaha Soomaaliyana oo runtii sidaad ogsoon tahayba safarro dibadda uu ku jiro si uu dowladaha naga kaalmeeyo dagaalanka nimankani uu runtii u weydiisto kaalmo military ama kaalmo ciidan ama uu kaalmo macaawin si loo gaarsiiyo deegaanadii laga xoreeyay. marka nimankan waa u dhammaatay, waana la iska kicinaa insha allah sida ii muuqato.
daahir Maxamed wuxuu leeyahay qorshaha dowladda iyo howlgalka socda waa lagu guuleysan karaa, adigana taa ma qabtid? maxaad u sababeynaysaa in qaabka loo wajahayo hadda inuusan sarreynin howlgalka?
saaxiib, waa mahadsan tahay, abaayseenimna waa mahadsan tahay. horta waxa weeye sida aynu ka warhayno oo ama ay xaqiiqdu ay tahay in Al-Shabaab lala dagaalamo waa xaq, waana waajib. laakiinse waxa keenay waxa weeye yacni cabasho ay dadku ay qabaan iyo dhib dadkii ay ku sameeyeen baa dadkii kacdoon sameeyey. dowladda Soomaaliyana waa ku baragtaaraysaa oo waa ku mahadsan tahay. laakiinse midda aynu ka hadlayna waxa weeye wixii inay baleen yeeshaan oo waxa weeye meeshii laga qabto waxa weeye aana laga gudbin waxa weeye ciidama lagu reebo oo maamulkii loo dhiso waxa weeye dadka baahidii ay qabeen ama ummadda Soomaaliyeed ay ka dib dhaceen waxa weeye laga daba keeno oo waxa weeye arrimihii bulshada dhan loo fudeeyo. laakiinse ina dadkii inta loo tago loo qudbeeyo waxa weeye iyama lala joogo haddana laga soo laabto bari ka maalina nimanka ay qabsadaan waxay keenaysaa iyaga laftigoodii bay dhib ku keenaysaa. marka howlgalku suu ku socdo waa sax, laakiinse anagu midda aan doonayna waxa weeye ama anigu fikirkaygu uu yahay guud ahaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan ina dagaalku isku mar uu ka bilowdo. sidaynu ognahay Jubbaland hadda wax dhaqdhaqaaq oo ka jira ma leh gobolka Bay oo kale, wixii haddii aysan garba siman aysan ku bilaaban waxa weeye waxba kama hirgelahayaan. tusaale ahaan gobolka shabeellada hoose ee waxa weeye al-shabaab xarumahooda waaweyn baa ku yaalla. Haddii aanan sida hiiraan loola dagaalamay aanan loola dagaalamin waxa weeye aysan gobolka hiiraan uusan helin wax cadaadiska ka dulqaada lama guuleysan karo. Marka waxaan aaminsanahay anigu in dagaalku istaraatiijiyad leeyahay siman.
Haye maxamed, haddii aan hadalka ku siiyo
sayni babaay ee waa mahadsan tahay ninka walaalkii oo dood deegal qayb galay inuu salaamayo waana mahadsan yahay. Walaaley ana waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladda iyo dowladaha ka kaalmeeya la dagaalanka argagixisada iyo howlgalka xooggiisa ee hadda uu ka socdo gobolkii Hiiraan. Waxaa muuqata in uu si dardar leh ku socdo, meelo badanna nimankan laga saaray, shalay ugu dambeysay deegaanka Jicibowna dad badan looga laayay, qabiilada qaarna runtii ay hadda abaabul fiican ay ku jiraan, madaxda dowlad goboleedyadan ay qeyb weyn ka qaadanayaan, madaxweynaha Soomaaliyana oo runtii sidaad ogsoon tahayba safarra dibadda uu ku jiro si uu dowladaha naga kaalmeeyo dagaalanka nimankan oo runtii u weydiista kaalmo military ama kaalmo ciidan ama kaalmo macaawin si loo gaarsiiyo deegaanadii laga xoreeyay. Marka nimankan waa u dhammaatay, waana la iska kicinaa insha Allah sida ii muuqato.
Daahir, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaad xalka u aragtaa ama bala gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada?
Sayna waa mahadsan tahay, saaxiibkeena waa mahadsan yahay. Waxa weeye dowladda iyo Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxa weeye talaa la gudboon. Talada la gudboonna waxa weeye inaa arintan waa wax markii hore shacab naftooda horeyaale oo halgamayaal ay bilaabeen. Intaas maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya waxa weeye way joogeen, laakiinse dadka shacabka ah oo isxilqaamay baa waxay tuseen tabarta Al-Shabaab ay leeyihiin in ay layska celin karo oo cid iska celin karta ay jirto. Marka waxa weeye maamul goboleedyada waxaan leeyahay war maamulkii hadda dhankiisa culayska jiro, maamuladoo dhan dhibkana waa ka jiraan, maamulkii dhankiisa culayska jira ha loo gurmado, hal garab siiyo. Waxa weeye waxaana inugala dardaarmayaa waxa weeye dagaalku dhab hayniga noqdo, dowladda Soomaaliya hormuud u ah hal garab istaago. Xaqiiqda marka inuu hadalnana wuxuu yeesan noqon dhalanteed, halganka dhalanteedka ah ma sii raago. Maanta jaanis baa la haystaa, jaaniska maamul kasta iyo waxa weeye shacab kasta ha ka faa'iideysto. Maanta Al-Shabaab iskuma gurman karaan, marka waxa weeye meel kasta aysa iskugu gurman, meel kasta dagaalka looga bilaabo. Dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay ilaahay madaxda maanta joogtaa ku garab istaago, arinta qiimaha leh ay wadaan, waana ku mahadsan yihiin. Dowladdana waxaan leeyahay meeshii la qabto xuquuqda degmooyinka Soomaaliya oo ay kalaan ay helaan oo adeegi bulshada waa in la gaarsiiyaa, waa ina waxa weeye maamulkii degmada loo dhisaa, waa ina waxa weeye aan laga soo bixin, waa ina waxa weeye sidii dalkun barwaaqo uu ku gaari lahaa. Waa arintaas oo waxa weeye culayskaas oo dadka laga qaaday dowladda waa inaysan ka seexan, sida hadda ay wax ku wadaan ay ku sii wadaan. Waana mahadsantihiin.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaana isla Muqdisho noogu soo diray Mahad Cali Xidir.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaaba ina kaga yimaada magaalada Muqdisho. galabta waxaanu ku faaqidaynaa xulka qaranka Soomaaliya ee da-doodu ka yartahay 17 sano oo wacadar ka dhigaya tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee SACAFA. Haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji Muslimiin oo ka tirsanaa jiray kooxda Mneshibiyo Berisamaadkii iyo Cabdiraxmaan Macalin Axmed Tare, macalinka qaranka Soomaaliya. amran maxamed sheekh oo idana kamid ah dhalinyarada aadka u daawada ciyaaraha kubadda cagta dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a
waa dhownaa su-aasha
ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaaji muslimiin ciyaartooy hore maleeshiibiyada ka waran qaabkay u ciyaareen qaranka soomaaliya la ciyaaray xulka qaranka dalka tanzania
ciyaartii hore aan soo qaadaya marka hore kubad aada u fiican ayay ciyaareen weerarkeenana wuu badnaa mar hadduu weerarkaada badan yahay in adiga lagu waardiyey noqone waxaan rajeyneyni in aan kooxdan ka badino laakiin xoogaa yar waxaa dhacday wili nasiibaa helnay oo gool ayaan dhaqsi u helnay marka waxaa yaraaday weerarka aa ciyaareen iyo xoogaa waxaa meesha muuqnaaday kooxda kale kondishinkeeda inuu zaa'id ah xamaasad way ku talagaleen inay naga badiyaan oo qaybta koowaad ay qaataan marka waa iska nasiib laakiin dhallinyarada ciyaartii hore say u dheeleen iyo ciyaartan xoogaa yar difarintiyaa jiray ciyaartii hore waxay u ciyaareen ciyaar aan laga hadli karin
macalin tare waxaa tahay tababaraha xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ka yartahay 20 sano ka waran isku xirka ciyaalka ay muujiyeen sidoo kalena rajada laga qabo inay usoo bixi karaan tartan
guusha taariikhdiga ah oo fast matchkan ka gaaray second matchka inkastoo aan loos garaynay stiil natiijadii iyo rajadu way horeysaa way muuqataa for the game markii la yidhahdana waxaa weeyaan waxaad dareemi kartiin ciyaartooydii oo kulan hore ciyaartay daal badan iyo fatiig badan iyo kudhishiko oo iska xun awgiis oo weedarka ay ku cayaarayeen marka hore adaptationkooda uu yaraay soo i hope macalinkii iyo ciyaartooyda wa shaqo badan ay qabteen shaqaduna waxaa weeyaan natiijadeed mar walba inkastoo macnihi natiijadaada inaad ku xisaabtanto by time aad gool hesho inaad zonal market ciyaarto contra attack quick transitionki balse waxaa weyaan waxaa weya weli rajadu way muuqataa waxqabadkii oo macalinkii iyo ciyaartooyda qabteen ba ina natiijada miro dhan noqon doonto insha
allah waa maasanta macalin tare amran maxamed sheekh waxaa kamid tahay dadkii daawanayay ciyaaraha qaranka haddii aad daawatay
dhammaan ciyaartooyda xulka qarankana waxa ay muujiyeen geesinimo loo jeedo haddii ay ka badiyeen etoobiya wax micno ma samaynaysa inay naga badiso tanzania waxaan u rajaynayaa maadaama tanzania ay soo badiso annagana aan badinay anigi iiga goolana ma naga badno hal gool ay leeyihin annagana hal gool aa leenahay saddex dhibcooda wadana koowaadii labaadaa kusoo baxnay maanta qaranki soo baxa ama uganda soo baxda ama suudan soo baxdo qarankeena annaga soomaaliya tiimki soo baxo under 17 waxaana laga reebay finaalkii sanadkaane waxaan rajaynaynaa inaa finaalka tag
waa maadsan tahay muslimiin berisamaadkii munishiib ee ciyaari jirtay haddana qaranka waa aragtay 30 sano lasoo dhaafay guuldarooyin ayuu dhadhamiyey marka adiga farqi noocee ah ayaa u dhexeeya ciyaartooydii hore berisamaadka iyo kuwa hadda dheela qaranka
niyow farqi oo aada u weynaa u dhexeeyo waayo ciyaartooydii hore physical marka la dhaho ciyaartooydii horaa physical badneed laakiin marka farsamo la dhaho hadday waxay yihiin zaa'id inkastoo laacibiin waaweynna soo martay sida saciid ducaale maxamed xuseen shiikaalo nuur gaabin shaakir laacibiin badan waa haysanay laakiin marka guud ahaan laga hadlo fasiliti badan oo waqtigaas jirinaa la helay inkastoo oo kooxdii markaas oo waqtigaas u magac dheereed ay ahayd kooxda horseed oo east african eastern central
intaas haddii aan kaga gudubno falanqaynta ku saabsaneed xulka qaranka soomaaliya iminkana magaalada washington ee dalka maraykanka waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qaybgelayeen kooxo ka socday magaalooyinka maraykanka iyo kanada tartankan ayaa ah mid la qabto sanad walba si loogu dhiirigeliyo dhallinyarada soomaalida ah islamarkaana ay isku arkaan ciyaartooydii hore ee berisamaadka u ciyaari jiray kooxihii heerka koowaad ee soomaaliya waxaa faahfaahinta inoo haya wariyaha v o a da ee kanada xuseen nuur xaaji oo booqasho ku jooga magaalada washington
ciyaaraha kubadda cagta ee sanadlaha ah oo ay isku arkayaan ciyaartooydii hore ee berisamaadkii xulka qaranka soomaaliya iyo kooxihii heerka koowaad iyo ciyaartooy kale ee soomaalida dalalka maraykanka iyo kanada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaaladan washington ciyaarahan ayaa ujeedkooda lagu sheegay sidii ciyaartooydii hore ee magaalooyinka maraykanka iyo kanada ay isku arki lahaayeen islamarkaana ay dhiirigelin ugu noqon lahayd dhallinyarada si loogu xiise geliyo ciyaaraha islamarkaana looga weeciyo falalka aan wanaagsanayn ee ay ku mashquuli karaan kooxo ka socday magaalooyinka boston iyo atlanta oo maraykanka ah iyo toronto oo ka socotay dalka kanada ayaa ka qayb galay tartanka waxaana ku weheliyey kooxda afaraad ee washington oo ah martigeliyaasha tartanka cabdulaahi cabdulqaadir axmed oo lagu naaneyso soomaaliyo oo ah ciyaartooy horey ugu soo ciyaaray dekadaha kismaayo kana mid a qabanqaabiyaasha ayaan weydiiyey cidda sanadkan koobka ku guuleysatay iyo haddii ay qorsheynayaan sanadka dambe in kooxaha ka qayb galaya tartanka ay kordhiyaan.
ciyaarihi waa noo soo dhammaadeen. Hadda kooxda Atlanta ayaa ku guuleysatay, waan u hambalyeynaa. Koobkan wuxuu soo socday ilaa iyo afarta sano, waa sanadkii afartanaad aan qabanayno, oo inkastoo kooxo badan aan weli ay kasoo qayb galin oo ilaa afar iyo lix aan sanaba bacsuunno, sanooyinka soo socda waxaan rajeynaynaa ilaa Yurub iyo Australia in dadka imaadaan. Weli sanan dambe waxaan qaban doonaa xaflada ugu weyneyd ee North America laga dhigo sanad guuri afartanaad anaku u dabaaldegay.
Kooxda ku guuleysatay tartanka ee Atlanta ayaan weydiiyey waxaa u suurageliyey inay hantaan koobka. Waa kan Cabdiqaadir Xasan Faarax oo loo yaqaano Ciidiid oo horey ugu soo ciyaaray kooxdii Jenyo, isla markaana ah madaxa kooxdaasi Atlanta.
Dagaal dheer oo waqti badan qaatay sababihiisa iyo isku duubni jirta gobolkan Georgia Atlanta ayaa sabab u ahaa, iyo wax badan anagoo ka fahamsan imaanshaha meeshan ayaa sababay inaan ku guuleysano koobka.
Cali Muude oo horey ugu soo ciyaaray kooxdii madbacadda ee heerka koowaad ee Soomaaliya wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha kooxda ururka Today ee ka timid Toronto ee ka qayb galaya tartanka. Haddaba Cali Muudi ayaan weydiiyey qaabka uu tartankan kusoo gabagaboobay.
Anaga Today ahaan iyo odayaashaba cayaar fiican ayaan soo bandhignay mustaqbalka. Waxaan rajaynaynaa inaan kooxo badan keenno tartanka Washington ee ay ku jiraan kuwa dhalinyaro ah. Cayaaraha aad ayay muhiim u yihiin, marka waxaan rabnaa inaan horumarino. Kaas baxayana waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah, maadaama iskuulladii iyo jaamacadihii iyo kolleejyadii fasax laga yahay. Waxaan rabnaa caruurta inay bartaan waddankooda iyo dhaqankooda iyo ay soo bartaan.
Safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka UK Dayib Sheekh Axmed ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay tartanka. Wuxuu ka warramayaa muhiimadda uu tartamadan uu kale u leeyahay Soomaalida.
Runtiina waa isdhexgal, waxaa la keenaa caruurtii ku dhashay inta si ugu bartaan mataqaanaa dadkooda waaweyn meeshaan ayagu jilkii dambe loo wareegi doona ay noqdaan. Waa isbarasho wanaagsan runtii, dad jecel oo mataqaanaa Soomaali ka kooban gobollada Maraykanka iskugu yimid waxaynu kusoo dhammaatay si sharaf badan.
Waalidiinta iyo dadka ku xilleer cayaaraha ayaa rumaysan in tartamada noocan oo kale ay yihiin kuwa dhiirigelin u noqon kara dhalinyarada, isla markaana fududeynaya inay waqti isku helaan ciyaartooydii barisamaadkii ku xifaaltami jiray kooxihii heerka koowaad ee Soomaaliya.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadka V O A. Tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xidir iyo Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid mahad Cali Xidir oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinay. Markana dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Oh, I'm a good boy.
codkaasi la foolay wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii galabnimo oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.